U svetu bez zakonja i pasivnosti, dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija, nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa, zadužena za prihvat i otpremu putnika, želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj...
On my command!
9. U sandviču između dve petice. 595. Emisija s kojom zajedno živimo u svetu pametnih telefona i glupih ljudi. Haj i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Radio smo, a radio ne može bez... između ostalog vesti sa FM neba. A onda, u nastavku, svakog dana aktivira se 850.000 telefona s Androidom, to su već IT vesti. iPhone je znatno više od telefona, Apple ima više gotovine nego što mu je potrebno. FBI dosije o Steve Jobsu, Markus o svetu ekonomije kao buduće nauke. Korisnici društvenih mreža sve su manje društveni, Lenovo sklanja internet računare sa weba, Google u Chrome ugrađuje opciju Ne prati me. Panasonicov, tanki, vodootporni telefon, stižu novi modeli MacBook Air, Ubuntu za Android. Za Flash na Linuxu izbor je Chrome, Googleve pametne naočare do kraja godine, a Googleva nova politika privatnosti na udaru kritike. Pa nema politike bez kritike. Dejanov intervju sa Jonom Dimitrijevićem iz HP-a, letići reporter Vlada bubanja o prevarama na internetu, a Ivan Vesić o danu kada smo branili internet. Ako je bilo, bit će ili ima još nečega, onda to shvatite samo kao kolateralnu korisnu emisiju. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na jedan tekst iz jednog čikaškog lista. Ne znam koliko listova izlazi u Čikagu, ali pretpostavljam ako se radi o listovima za naše iseljenike, onda ih i nema baš bog zna koliko. Ali u svakom slučaju, ovako mi je stiglo, pa ovako ovaj attachment i otvaram za vas. Dakle, neko je u jednom čikaškom listu objavio sljedeće. Srbija je zemlja koja se graniči sama sa sobom, gde žive najlepše žene, a natalitet opada, gde nezaposleni najviše rade, gde na najplodnijoj zemlji žive ljudi koji gladuju, gde vozovi kasne po redu vožnje, gde svi igraju fudbal, a pobeđuju u odbojci, svi žure na posao, a niko ne stiže na vreme, gde osmočasovno radno vreme traje 12 sati, gde je zdravstvo besplatno, a lečenje skupo, gde su novinari slobodni da napišu šta god im se naredi, gde je svetska kriza dobila državljanstvo, gde su javne nabavke tajne, a državne tajne javne, gde se ratovi nikad ne završavaju, gde se istorija ponavlja svaki dan. Ostaje samo pitanje, kada je to objavljeno? Ove, one ili pre 15 godina? E, to je nagradno istorijsko pitanje za nas koji živimo u zemlji u kojoj se istorija ponavlja svaki dan, ali zato zakon akcije i reakcije tek svake sedmice. A danas smo, da ponovim, već dogurali do broja 595.
When you arrive looking like a supermodel, your ass from the side looks just like a Coke bottle. I love the way you ride, put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like they move it in Jamaica.
The most amazing sight ever viewed.
Virtual reality radio. Talk.
I brze vesti. Kad je već sve brzo, hajdemo brzo do Linuxa i do Flasha. Korisnici Linuxa koji žele da gledaju Flash sadržaj uskoro neće imati drugog izbora osim da koriste Google Chrome, jer će Adobe. Nije to badem, to ipak je Adobe. Dakle, Adobe prestati da nudi samostalnu verziju Flash playera za Linux posle verzije 11.2 koja će se pojaviti kasnije ove godine. Posle toga će nove verzije Flash Playera biti na raspolaganju samo kao deo Chroma, Googleovog programa za prikazivanje mrežnih strana. Dobra vest je da će Adobe nastaviti da izdaje bezbednosne nadogradnje za Flash Player 11.2 za Linux još 5 godina po njegovom objavljivanju. Garancija 5 godina znači bit će rezervnih delova.
Veoma brze vesti.
Google će do kraja ove godine predstaviti svoje pametne, kompjuterizovane naočare. Google naočare biće zasnovane na Androidu, podržavaće povezivanje sa 3G ili 4G mrežama, GPS i imaće senzore pokreta. Također imaće minijaturni ekran smešten nekoliko santimetara ispred očiju korisnika, a Google obećava i psa vodiča za korisnike pešake.
Veoma brze vesti.
Javni tužioci iz čak 36 američkih država izrazili su zabrinutost zbog potencijalnih manipulacija i implikacija uvođenja nove Googleove politike privatnosti, pogotovo po korisnike iz američke vlade i vlasnike pametnih telefona sa Androidom. U oštro sročenom pismu upućenom izvršnom direktoru Googlea Larryu Pageu, američki zvaničnici dovode u pitanje Googleov odnos prema privatnosti korisnika i poručuju da bi najavljene promjene naterale korisnike interneta da dele svoje podatke, a da im nije ponuđena mogućnost da se iz toga isključe i izvuku. Google kaže da ukoliko se nova politika nekome ne sviđa, jednostavno može da prestane da koristi njegove usluge. Ništa strašno i kova šiša. Možete na drugo mesto, ne moraju svi u Googleovu berbersku radnju.
Alabama 3 woke up this morning.
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije.
PDBA.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Hej, Markuse, da li je ekonomija možda ipak nauka? Ja koliko znam jeste, a ne bi postojali ni fakulteti koji se po njoj tako zovu. No, kod Markusa uvijek postoji neki crv sumnje. Crv ili možda zmijski crčak. Pa da čujemo.
Ovo je Markusov svet, viđen očima jednog programera.
Nakon mnogo vremena imao sam prilike da odigram nekoliko partija Monopola sa nekom sitnom dečicom. Gle Markusa, sviđa mi se Markus u ulozi pravog pedagoga koji obrazuje decu. E pa, u jednoj od tih partija krenulo mi je jako loše. Protivnici su me doveli u tešku poziciju i onda, u pokušaju da se izvučem, palo mi na pamet spasonosna ideja. Imao sam po jednu kuću, na placevima srednje cene, da se razumemo, na poljima posle parkinga. I onda sam prebacivao te kuće sa polja na polja, svuda gde sam imao po tri placa. Preračunao bih svaki put cenu kuća i tako povećavao i smanjivao broj kuća, ali ne bih uložio ni jedan novi dolar. Pratio sam kretanje protivnika i stavio jedne te iste kuće na polja gde sam očekivao da će oni stati. I u dva kruga, tri kruga, pobedio sam. Moji protivnici su brzo ušli u dužničku krizu, a zatim su sasvim bankrotirali, a ja sam bio pobednik bez uloženog dolara, samo preko spekulacije. Kasnije sam pročitao malo detaljnije uputstva igre i shvatio da sam pobedio nedozvoljenim potezima. Po pravilima, da bi se kuće prebacile sa placa na plac, moraju se prvo prodati banci po ceni niže od kupovne, tako da sam igrao korektno, svako pomeranje kuća bi mi smanjilo njihov broj i na kraju bih ostao sa nula kuća. Umjesto pobede, bio bih poražen. Sitna deca, moji protivnici nisu ni primetili da su bili prevareni, a ja sam bio i igrač, i bankar, i kontrolor tržišta. Igrao sam u duhu liberalnog kapitaliste. Možda se primetili da se s vremena na vreme u Evropskoj zajednici, a naročito u kriznim trenucima, vraća jedan te isti leitmotiv, a to je
Tobin Tax. Radi se o porezu na transakcije finansijskog kapitala. Nešto kao bacanje peska u zupčanike spekulativne mašine da bi se usporila. E pa, novac kao simbol bogatstva odavno je prestao da bude u obliku koza ili kamenih ploča, zlatnika, pa čak i papirnih novčanica. Novac je danas podatak u bazi podataka u računarskom sistemu. Prebaciti ga sa jednog računa na drugi je pitanje 10 klikova na pametnom telefonu. Šta više, već odavno postoje automatski softveri koji rade to umjesto ljudi. Dok vi ovo slušate, milioni transakcija širom sveta prebacile su milijarde dolara sa jednog mjesta na drugo potpuno automatski. Automatski spekulatori rade to dobro i brzo. Ponekad se isplati prebaciti novac na svega nekoliko sati. Ako je dobit od 1% na milion dolara, radi se o zaradi od 10.000 dolara za 3 sata čekanja. Nije loše. Ko ima milion dolara, to svakako želi i može da uradi. Tobin Tax bi trebalo da prinudi vlasnike finansijskog kapitala da uspore transakcije, jer bi svaka od transakcija bila osetno oporezovana, često stopom koja bi bila veća od same dobiti, nešto kao pravilo igre monopola za prebacivanje kuća. Ali da bi se to pravilo uvelo, sve zemlje ga moraju uvesti, jer ako samo jedna to ne uradi, sve transakcije će krenuti tokovima bankarskih sistema te zemlje. To je danas nevjerovatno lako. Računari to rade lako i pouzdano. Ekonomija ili politička ekonomija trebao bi da se bave svim tim pitanjima. Ali samo ime politička ekonomija je zlokobna složenica između ekonomije i politike. A politika je veština pregovaranja, kompromisa, interesa, korupcije i lobija. No, čak ako izbacimo politiku iz ekonomije, i ona sama je nevjerojatno kompleksna veština. Niels Bohr, poznati fizičar, reformator modela atoma, u mladosti je želio da postane ekonomista, ali je odustao na vreme, shvativši da se radi o nauci sa previše nepoznatih, gde je potrebna velika hrabrost. Zadovoljio se jednostavnijom fizikom, gde je sve bilo bliže determinacionom modelu. Zamislimo ekonomiju kao fiziku elementarnih čestica, gde bi svaka od njih imala svoj um i volju. Ako je već teško odrediti poziciju elektrona u atomu, a radi se o česticama koje poštuju neprikosnoveno samo par elementarnih zakona fizike, kako li je tek teško odrediti poziciju elektrona gde bi svaki pojedinačni mogao da odlučuje kuda i kada će krenuti? U ekonomiji postoje neki ekstremi. Apsolutni liberali na jednom polu i apsolutni komunisti na drugom. Po prvima, država ne bi trebalo ni da postoji, već bi sve bilo organizovano na privatnom nivou. Poznat je slučaj jednog privatnog vatrogasnog društva koje je došlo na lice mesta požara, ali kada su vatrogasci shvatili da vlasnik zapaljene kuće nije platio članarinu, jednostavno su ostali da gledaju kako mu kuća gori. S druge strane, apsolutni komunisti žele da država kontroliše sve tokove. Sve mora biti planski i po strogo propisanim pravilima. Videli smo dobro u kakvom se haosu urušilo 100% zemalja koje se približilo tom modelu. Današnji svet u svojoj najvećoj većini je negde na pola puta između ta dva ekstrema i pritom neprestano oscilira oko te imaginarne sredine, katkad nagnuši se više prema jednom ili drugom polu. Postoje mnoge knjige, internet sajtovi, radi i televizije koji često opisuju današnji ekonomski sistem katastrofičnim oznakama. Svi gledaju Grčku i boje se da im ta zver ne zaigra pred njihovim vratima. Međutim, ekonomisti su nebrojeno puta dokazali da imaju malu ili nikakvu moć predviđanja događaja. I pored senzacionalnih članaka po novinama, protesta po grčkim trgovima, veoma je teško objektivno shvatiti ili predvideti da li je Grčka pojedinačni slučaj ili kuća koja će zapaliti ostale u susedstvu. Ponekad, kada sam u društvu ljudi iz takozvanih nižih nauka, kao što su pravo, filologija, sociologija, ekonomija i tako dalje, uvijek se grubo šalim na njihov račun i imam potpuno pravo da to činim. Ali sve te nauke u stvari samo čekaju da budu ostvarene. One imaju dobre metode unutar svoga istraživanja, ali su sve premlade, tako da nisu imale dovoljno vremena da ispolje svoje rezultate, niti se još rodio neki veliki naučnik koji bi drastično podigao njihov nivo. Ali sve je to privremeno. Sjetimo se samo biologije koja je vekovima kaskala daleko iza ozbiljnih nauka kao što su matematika, astronomija ili fizika. I onda se odjednom stvori tamo neki Charles Darwin i primeti stvar koja je iz osnove promenila ne samo biologiju, već i čitav moderni svet. Dok se to ne desi, ekonomija će ostati veština strategijskog načina razmišljanja sa nedovoljno neproverenih informacija, pokušavajući da izvuče najbolje moguće zaključke u probabilističkom modelu. Bio je Markus za danas, ovoga puta u ulozi ekonomiste sa pitanjem da li je ekonomija možda ipak nauka. Dok on radi na prikupljanju dokaza u korist ekonomije, ja odoh da umjesto njega završim onu partiju monopola. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
Šta bi ja bez tebe?
Amy Winehouse, will you still love me tomorrow?
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Will you still love me
Very new, very fast, express news.
Panasonic je posle 7 godina, znači još od 2005. pokazao svoj prvi mobilni telefon namijenjen međunarodnom tržištu. Izuzetno tanak pametni telefon sa Androidom koji je otporan na prašinu i na vodu. Taj novi telefon nazvan Eluga debeo je svega 8 mm i težak 103 grama. Opremljen je čitačem prislonjenih kartica koji se može koristiti u javnom saobraćaju i sistemima e-novca, a može da čita i specijalne Panasonicove kartice koje se koriste za brzu promjenu podešavanja telefona. Pravi Bus Plus telefon. Fali mi samo prepaid opcija za beogradske tramvaje i autobuse.
Veoma brze vesti.
Apple će uskoro osvežiti svoju seriju prenosivih računara MacBook Air novim modelima. Još uvijek nije sasvim jasno u čemu će se sastojati novine u seriji MacBook Air. Postoje tri verzije. Po jednoj se radi o tankom i laganom modelu sa ekranom od 15 inča, sa SSD diskom i bez optičkog uređaja. Druga verzija se odnosi na kompletno redizajniran model MacBook Pro, dok treća varijanta podrazumeva nadogradnju postojećih modela MacBook Air sa novim komponentama. Postoji i četvrta verzija, to je A verzija, prema očekivanoj budućoj ceni koja već duboko zadire u područje astronomije.
Veoma brze vesti.
Canonical je pokazao softver koji će Android telefonima omogućiti da pokrenu operativni sistem Ubuntu kada se povežu na računarski monitor i tastaturu. Šta će im sad pa to? Osnivač kompanije Mark Shuttleworth izjavio je da se procesori u pametnim telefonima približavaju po snazi procesorima prenosivih računara donje klase, zbog čega su se odlučili da tu snagu iskoriste kako bi i pomoću telefona dočarali doživljaj računarske radne površine. Ukoliko telefon povežete sa računarskim monitorom i tastaturom, on će vam omogućiti da izvodite kompletne sesije stonog računara. Ovaj novi Ubuntu eksperiment sa smart telefonima duboko je uzbuntio sve Android fanove. Još ne mogu da dođu sebi od uzbuntuđenja.
Good music all the time in your favorite broadcast, Zakon Huxia and Ray Huxia. Let's sing it together.
Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world.
Here we go!
Volim, služa
Sveti radio.
Zvajim.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Lokalna radio stanica Ani Radio iz Kikinde, koja svoj program emituje na frekvenciji 89,7, nedavno je redizajnirala sajt na adresi www.amiradio.rs. Lokalna radio stanica Radio Javor, koja svoj program emituje sa Predenik Opaljenik na frekvenciji 106,2 MHz. Odnedavno se može slušati i na frekvenciji 97,9 MHz. Pretpostavljam da je reč o nelegalnoj frekvenciji, jer na 106,2 MHz imam solidnu pokrivenost većeg dela jugozapadne Srbije, prenosi Vuk Mihajlović. Od ponedeljka 20. februara na Naxi portalu možete da slušate Naxi Digital. Naxi Digital je mreža radio stanica različitih muzičkih pravaca. Radio M Plus iz Mladenovca, koji je od 94. godine emitovao program kao lokalna radio stanica, po dozvolu RATEL-a na 107,5 MHz krajem decembra 2011. godine, prestao je sa emitovanjem programa. Do kraja januara Predenik je emitovao Tišinu, a sada ga više nema u etru. Bio je član ANEM-a. Nekada je imao čak dva radio programa, 105,5 i 107,5 MHz i eksperimentalni televizijski. Nije poznat razlog prestanka emitovanja. Nekoliko mjeseci unazad imao je problema sa modulacijom. Signal je bio prilično izobličen. Slušali ste vesti sa FM Neba. Nove informacije sa FM Neba Srbije za 7 dana. Prijatno!
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sljedećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
I met this girl in radio. Said her signal was low. She wasn't getting my sound. She kept the volume down. I told her turn up the bass, bass. And then she kissed me in my face.
Sve je lepo i inovativno.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi. Zapisi.
Predlažem da nastavimo sada u revolucionarnom duhu. Jer danas je teren za revolucije priprema online. Više ne, na tajnim sazancima i u sumnjivim podrumima.
Ma nemoj!
Moje omiljeno pero, inače surovi plaćenik sveta kompjutera, Ivan Vesić, govori upravo o revolucijama, današnjim revolucijama. Hajmo i naslova. Dan kada smo odbranili internet. Sjećate li se kako je bilo teško srušiti diktatore u vreme kada nije bilo interneta? Otuđene glavonje imale su na raspolaganju jednostavne, ali ubitačno efikasne metode za gušenje glasa slobode. Opozicionari su morali da pripremaju teren za revoluciju u fizičkom svetu. Veća izloženost atmosferi diktatorske zemlje, više zalepljenih postera, isretanih grafita i održanih tribina po pravilu garantuju i više batina. Danas je teren za revoluciju priprema online. Twitter i Facebook u kombinaciji sa viralnim kampanjama daju rezultate mnogo brže. Istina, kada pukne, nije prijatno. U završnoj fazi mora da se izađe na ulice, ali kada se sve sabere, iako ima mnogo patnje i peripetija, proces se čini bržim, jer sada diktatori padaju kao lišće krajem oktobra. Zato i reaguju agresivnije. Internet zaista ruši diktatorske režime. Dok je vlastima ranije bilo dovoljno da se oslone na partijske poslušnike, policiju, a u težim slučajevima i na tajnu službu i ostatak svog protivprirodnog antihumanog aparata, sada moraju da razmišljaju o IP adresama korisnika, prokletoj Tor mreži, Twitteru, blogerima, kao i o bolnoj i nezaustavljivoj infuziji sadržaja sa zapada. Osim ako ne govorimo o Severnoj Koreji, oni su taj problem preventivno rešili odlučivši da to nije za građane. U kontekstu društvenih promjena koje tresu brojne zemlje, čini se da Zapad vodi i dobija informacioni rat. Međutim, u istom kontekstu, šta je Zapad? Da li je Zapad u stvari Amerika i to u smislu high-tech neokolonijalne sile koja sa visine se smrt po svetu? Ili je Zapad sinonim za kosmopolitsku kulturu koja spaja ljude, slavi različitosti i čini svet boljim? Diktatori na istoku imaju problema sa oba Zapada, ali verujte, onaj prvi Zapad boji se drugog. Centri moći u SAD pribojavaju se otvorenog interneta koliko i njihovi neprijatelji sa istoka. U osnovnom, Hillary Clinton je nedavno, pomalo u panici, izvestila Senat da Amerika gubi informativni rat. Ta Amerika o kojoj ona govori jeste ona gramziva, kapitalistička neman koja je u januaru pokušala da disciplinuje internet, ali je internet uzvratio udarac. Oni koji su pokušali da uguše otvoreni internet mislili su da će se provući na foru borbe protiv piraterije. Izgleda da se prebogata industrija zabave pozabavila lobiranjem, te da je odgovorna za kontroverzne, za sad samo one-ape zakone. U stvari, interesi bogatih producenata i vlasti su se poklopili. Bitno reći to da IT industrija ima novca za lobiranje, i to mnogo više nego Hollywood i muzički izdavači, ali senatori i kongresmeni sve manje žele da sa njom imaju bilo šta za stolom i ispod stola. SOPA i PIPA su za entertainment industriju bili prilika da zadaju brutalan udarac pirateriji, ali ne i da je pobede. Za političare bila je to prilika da disciplinuju neposlušni internet. Čini se da svaka istorijska epoha ima svoj ključni resurs koji daje moć. Nekada su to bile krvne loze, možda je to sada nafta, ali je sutra informacija. Kapitalistička Amerika izgubila je šansu da kontroliše ključni resurs budućnosti još početkom 70-ih, kada je AT&T ispustio priliku da kupi ARPANET. Spasao nas je nedostatak vizije privatnog telekomunikacionog sektora Amerike. Moć informacije je sada u našim rukama. Ili nam se to samo tako čini? Kroz istoriju niko nije imao toliku moć da u jednom danu i jednom univerzalnom porukom mobiliše toliko ljudi na planeti da su vlasti jednostavno morale da odstupe. Imamo sreće što su gospodari najmoćnijeg resursa današnjice na našoj strani. Njihov poslovni model zavisi od našeg poverenja i angažmana. To da najmoćniji zavisi od svih nas ostalih, takva simbioza se do sada nije desila. Odnos je ranije uvijek bio parazitski, a samim tim i nepovoljan za nas. Tokom kratkog perioda ove internet bitke razgovarao sam sa dosta ljudi. Mnogi su bili informisani i upućeni u problematiku, ali na jednu takvu osobu dolazilo je desetak onih koji su delovali po inerciji. Sintetički glas Anonymousa na YouTube-u, zamračena stranica Wikipedije i jedna jedina rečenica na Google bili su sve što je trebalo da se mobiliše kritična masa. A šta bi bilo da je poruka bila zlonamerna? Postao na kraju, koliko hipotetično, toliko i moguće pitanje, Ivan Vesić u ovoj priči za vas i za svet kompjutera. Ha! Dan kada smo odbranili internet.
listening to the Zakon Akcija, Andrej Akcija.
Aha, a možemo li da čujemo i zanimljivosti? No! Tek da znate, senke vas i dalje prate. Ako mogu vas, zašto ne bi Steve Jobsa? Naime, FBI je u javnost pustio dosije o Steve Jobsu, veliki dokument od 191 stranice u kojem je nekadašnji čelnik Apple-a ponekad prikazan i u nebaš laskom svetlu. To javlja agencija France Press, a izveštaj je sastavljen 1991. godine, nakon istrage koja je provedena nakon što je bivši predsjednik SAD-a George H.W. Bush predložio Jobsa u svoje veće za uvoz. Veće za izvoz. Dosije se sastoji od izveštaja u kojima su navedeni intervjui sa saradnicima, prijateljima, članovima porodice, čak i njegovim susedima. Imena osoba koje su davale izjave su cenzurisana tak, iako mesta njihova zaposlenja često nisu. FBI je također intervjuisao i Jobsa tokom istrage. Osnivač Apple-a je istražiteljima najpre kazao kako će biti nedostupan 3 nedelje, a nakon toga im je bio na raspolaganju samo sat vremena. Jobs je FBI ukazao kako u posljednjih 5 godina nije koristio ilegalne droge, ali da je eksperimentisao sa marihuanom, hašišom i LSD-om u razdoblju od 1970. do 1974. godine, dok je pohađao srednju školu i fakultet. U izveštaju se navodi kako je Jobs bio predmet nekoliko parnica zbog svog položaja u Apple-u, ali da nikada nije bio uhvaćen, te kako nije član komunističke partije. Jobs, koji u vreme istrage napustio Apple, a bio i čelnik svoje nove kompanije Next Computer, bio je od strane osoba koje su bile intervjuisane opisan kao tvrdoglav, radoholičar i vođen vizijom, a neki su ga čak i zvali genijem. Ali, navodi izveštaj, istražiteljima je bilo rečeno kako Jobs ima integritet samo kada stvari ispadnu onako kako on želi. Nekoliko osoba dovele su u pitanje iskrenost gospodina Jobsa, te su izjavile kako zna da iskrivljuje istinu kako bi postigao svoje ciljeve, stoji u izveštaju. U dosijeu postoji također izveštaj o odnosu Jobsa i njegove porodice. U prošlosti gospodin Jobs nije bio potpora majci njegovog deteta rođenog izvan braka, ipak nedavno je to promenio, stoji tamo. Jobs je u nedeljnoj biografiji koju napisao Walter Isaacson priznao svoje korištenje droga, kao i činjenicu da prvobitno nije bio blizak sa svojom kćeri. Jedna žena koju je FBI intervjuisao izjavila je kako je Jobsov privatni život patio zbog njegove narcisoidnosti i plitkosti, ali je naglasila kako ima dalekosežnu viziju. U izveštaju se navodi kako su Jobsova iskustva sa istočnjačkim religijama popravila njegov način života, tako da Jobs živi gotovo spartanski. Iako su mnogi bili oprezni u svojim ocenama Steve Jobsa, sve osobe koje FBI intervjuisao smatrali su kako on zaslužio mesto u veću, a to je ono veće za izvoz Georgea Busha starijeg, za koje je Steve Jobs u to vreme bio predložen. Steve Jobs je, inače, da se podsjetim, preminuo 5. oktobra 2011. godine nakon dugotrajne borbe s rakom. Yeah, Zion.
I'm sexy and I know it.
Zion. Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Hajdemo mi sada da nastavimo malo naše druženje i u ekipu ubacimo još po neko novo ime. Evo recimo uz pomoć Dejana Ilića.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Kako, gde i s kim? Evo, najpre mala ekspozicija. Mesto događanja: Snooker klub Beograd u Rudničkoj ulici broj 1. Razlog: premijerno predstavljanje 6 novih uređaja čijih HP-a. Da, mogu kažem da je HP tom prilikom prisutnima premijerno predstavio 6 inovativnih uređaja koji pružaju sasvim novo korisničko iskustvo, pa zato oni koji su bili tamo bili su među prvima koji su saznali sve detalje o jedinstvenoj radio stanici, kao i o novim modelima HP Notebook, Ultrabook i desktop računara. E sad, nakon zvanične prezentacije i Dejan i sve ostale zvanice imali su mogućnost da se oprobaju u snukeru i nauče osnove jedne od najpopularnijih igara današnjice igrajući na 7 profesionalnih stolova. Sudbinski broj 7, sudbinski broj stolova koji su nadam se bili napunjeni i nekim drugim džakonijama. Prvi licencirani trener snukera u našoj zemlji objasnio je prisutnima pravila i uveo ih u svet igara engleskih plemića. A ko su bili ti domaćini i treneri? Jovan Dimitrijević, direktor grupe za personalne sisteme HP Srbija, Vesa Rakić, marketing manager grupe za personalne sisteme HP Srbija, Milan Janković, reprezent communications. A sve to je bilo krajem februara, mada ovako zapisano može da traje večno. E sad da se vratimo intervju. Koliko kapiram Dejana i njegovu uvodnu garanciju, to će biti manji intervju, a više monolog. No hajde da vidimo kako i to izgleda. Dakle, Dene...
Pamet u glavu.
Poštovani slušalci, razgovaramo sa Jovanom Dimitrijevićem, jednim od direktora u HPU Srbija. I ja neću prekidati gospodina Dimitrijevića dodatnim potpitanjima, zato što verujem da će on imati puno toga lepo da vam kaže. I evo, mikrofon prepuštam njemu, izvolite.
Dobar dan. Ako hvala na prilici da malo prvo porazgovaramo, ja ću se truditi da u ovom, da kažem, kratkom periodu nekako sažeto izložimo ono što su mi danas ovde prezentovali i prikazali jednom širem krugu novinara. Cijela ideja današnje prezentacije upravo je bila u tome da malo prikažemo neke novosti, neke nove trendove i malo da pojasnimo neke očekivana kretanja na tržištu računarske tehnike i vezano za to šta HP priprema i kako HP vidi budućnost u nekom narednom periodu. Ono što je definitivno da se izdvojila dva klasična segmenta, znači to je taj segment takozvanih mobilnih uređaja i segment stonih uređaja. Pre par godina kad su, da kažem, taj mobilni segment, da kažemo neki klasičan predstavnik mobilnih segmenta, to su notebook uređaji, se pojavio i kad su oni krenuli, očekivano nam je bilo nekako i bilo su uopšte najave da će on potpuno ugušiti da kažemo klasičan DSP segment i da će vrlo brzo preuzeti primat. Međutim, i posle 5-6 godina do toga nije došlo i definitivno se pokazalo da ta očekivanja baš nisu bila potpuno realna i da DSP segment i dalje, da kažemo, funkcioniše i da živi i da ima neku svoju realnu primjenu. Klasičan desktop računar lagano opada u količinama, ali da kažemo razne podverzije i verzije nastavljaju da žive i pojavljuju se. I upravo ono što tu treba napomenuti, to su takozvani all-in-one uređaji. All-in-one znači sve u jednom. Uređaji koji su faktički vrlo interesanti, vrlo praktični, pogotovo za kućne korisnike, gde vi imate u jednom uređaju i monitor i računar sve u jednoj tabli koju čak možete okačiti na zid i imate vrlo jedno, da kažemo onako, komforan i prijatan rad. Neka očekivanja u nekom narednom periodu da će taj segment upravo tih all-in-one uređaja, bilo da su sa touchscreen ekranima ili sa non-touch, da kažem sa klasičnim ekranima, koji nisu osetljivi na dodir, će, da kažemo, lagano rasti. I neka očekivanja su da će u narednih 2-3 godine godišnje taj segment rasti 13-15% svake godine. Tako da, otprilike, zahvaljujući upravo tom rastu i upravo tim all-in-one uređajima, čak će desk-based segment lagano da poraste u svom učešću, a ne da padne. Očekivanja će da će za jedno 2 godine, od sad, znači negde 2014. godine, taj all-in-one segment zauzimati već preko 20% ukupnog, da kažem, tog desk base ili segmenta fiksnih računara, stonih računara. Što je, da kažem, interesantan podatak, tako da na to treba obratiti pažnju. Upravo zbog toga HP kao faktički svetski lider u proizvodnji PC računara jako poklanja pažnje na to i čak je napravio segmentaciju all-in-one računara koji su fokusirani samo kućnim korisnicima, imaju te svoje karakteristike sa multimedijalnim softverima i alatima i uređaje koji su namenjeni striktno poslovnim korisnicima, koje je bitna bezbednost podataka, daljinska kontrola i tako dalje. A upravo danas je predstavljena i nova grafička radna stanica u all-in-one segmentu, to je HP radna stanica HP Z1, koja je imala svetsku promociju 14. februara, znači tek pre neki dan, znači to je potpuna novina i to je definitivno podatak da se na taj segment all-in-one računara jako računa. Još samo jedna stvar za danas izvukao bih kao interesantnu stvar, to je da segment mobilnih uređaja, ultra portable uređaja, takozvanih ultrabookova i najnoviji HP uređaj je HP Spectra. To je, da kažem, uređaj koji je HP plasirao isto pre mesec dana. Do sada na svim svjetskim sajmima pokupio najznačajnije nagrade, znači izuzetne hvaljenje i zato je dobro prošao. I ono što je kod njega interesantno da je to uređaj koji je kompletan panel i konstrukcija panela uđena od stakla. Tako da time dobijem jedan vrlo elegantan, vrlo lep uređaj, otporan na oštećenje i na habanje, s jedne strane, a s druge strane vrlo atraktivan i lep za izgled, što je vrlo važno ljudima koji žele da imaju dopadljiv uređaj, ljudima koji, da kažem, pored poslovne upotrebe žele te uređaj u nekoj svoj, da kažem, lično i da kažem, upotrebi za zabavu.
Delo vam je sad jasno zašto nisam htio da prekidam suvišnim pitanjima, zato što ste iz ovog jednog mogli da zaključite i sami da je ovo jako, jako, jako bitno i srž ove prezentacije izdvojen. Ipak, kada možemo da očekujemo tu Spektru na našem tržištu?
Ono što bih napomenuo da je upravo, da kažem, sama taj uređaj je vrlo, vrlo eksplozivan i po karakteristikama, i po izgledu, i po tržištima kojima će biti dostupan, tako da jednostavno da vrlo se pažljivo biraju regioni i zemlje u kojima će taj uređaj uopšte biti dostupan za prodaju. Trenutno je on dostupan za prodaju samo kad se govori o evropskom regionu, u Engleskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj i, da kažem, ovde u ovom nekom regionu, da kažem, Bliskog istoka, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To su jedine zemlje gde se trenutno može nabaviti ovaj uređaj. Upravo je sad u razmatranju druga faza i uvođenje tog uređaja u nova tržišta i za sada je Srbija jedna od zemalja koja je na listi toga i moram reći da je to jedina zemlja u regionu ovde trenutno koja je na listi da će imati, da kažem, taj uređaj dostupan, što je vrlo interesantno i ako to uspemo, znači lokalni HPV će biti vrlo, onako da kažem, ponosan na svoje rezultate i na mogućnost što je taj uređaj obezbedio domaćem tržištu.
Ništa, onda gospodine Dimitrijeviću, ja se nadam da ćemo se videti kad taj uređaj dođe.
Da, naravno, ako dođe, mi očekujemo da to dođe u naredna dva meseca, tako da ako se uređaj pojavi, u svakom slučaju imaće priliku da ga vidite.
Što znači, vidimo se za dva meseca.
Tako je.
Svako dobro.
Hvala vam prijatno.
Hvala vam.
Jel tako? Očigledno tako je. Onda dobro izvucite antene i pratite signale iz bliske budućnosti. A ja ostajem da mašem Dejanu, njegovom audio rekorderu i njihovom sagovorniku Jovanu Dimitrijeviću, direktoru grupe za personalne sisteme HP Srbija. Ovo je bio monolog, mada smo ga najavili kao
Zairov.
Šta se može? Niko nije savršen, pa ni Zairove medijske forme.
Arctic Monkeys, Black People.
Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. Black treacle, black treacle, black treacle.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
Brze vesti,
brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
There's a gun outside.
He cannot be from space. It's not possible.
Šta biste više voljeli brzo da uradite? Da brzo postanete društveni ili da brzo postanete nedruštveni?
Sad ne bih mogao da kažem.
Najnovije istraživanja neprofitne organizacije Internet and American Life Project, koja je deo organizacije Pew Research Center, pokazuju da korisnici Facebooka i drugih društvenih mreža postaju sve manje društveni. Kako? Ovako. Povećan broj korisnika društvenih mreža dovodi do toga da korisnici postavljaju sve oštrije zahteve u pogledu privatnosti svojih podataka, tako što ograničavaju nepoznatim osobama pristup tim podacima. Zar to nije u redu? Pogotovo ako su te nepoznate osobe iz FBI-a, CIA, DBA, KGB-a i milionskih grupacija mrzitelja svega i svakoga. Mislim da će pravi hit biti onaj ko prvi bude otvorio prvu nedruštvenu mrežu. A šta bi se iza takvog brda valjalo, mogu samo da zamislim.
Veoma brze vesti.
Šta ima novo u kompaniji Lenovo?
A?
Lenovo je saopštio da više neće prodavati internet računare u svojoj web prodavnici i kao i da nije odlučio da li će to ponovo učiniti. Modeli internet računara koji su bili dostupni u web prodavnici Lenova su rasprodati, a kompanija saopštila da neće biti zamenjeni u bliskoj budućnosti. Nije saopšteno da li će Lenovo nastaviti da prodaje internet računare preko svojih distributera i partnerskih kompanija. Drugim rečima, pojma nema da li će ih i dalje uopšte i proizvoditi. A što bi onda uopšte i prodavali ono što nemaju nameru da prave?
Veoma brze vesti.
Google je konačno odlučio da do kraja godine u svoj web čitač Chrome doda podršku za funkciju Ne prati, Do Not Track. Tim potezom preokrenuje svoje ranije protivljenje ovoj tehnologiji, koja korisnicima omogućava da web lokacijama i oglašivačima jasno stave do znanja da ne žele da se prati njihovo mrežno kretanje. kada se Google, koji živi od praćenja svega i svačega, tako dramatično prelomio, onda više nijedan tsunami, zemljotres, probuđeni vulkan ili globalno otopljavanje zbog globalnog zamrzavanja ne može da predstavlja iznenađenje toliko veliko kao ovo Google-ovo. Očekujem joj samo da Larry Page ovu svoju vlastitu odluku prokomentariše rečima: drugovi, ja sam iznenađen i uvređen.
Madame, it was me, I am Peggy Minnie. Give me all your loving.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
I komentar, ma kakav on bio.
Neverovatno je koliko često dobijamo e-mailove da smo srećni dobitnik premije na lutri. Ja lično sam ih dobio sigurno više stotina puta. I naravno da ni jedna nije bila tačna, nažalost, i da je sve to bio vid internet prevare. Sve ove srećne vesti imaju nešto zajedničko. Dobitnik se obaveštava da je osvojio određenu novčanu sumu na nekoj lutriji, neko neobično nasledstvo ili slično, i da mora da kontaktira predstavnike lutrije kako bi dobio osvojeni novac. Iako zvuči primamljivo, ovo nije ništa drugo nego tipična internet prevara. Da bi dobio osvojeni novac, od korisnika se obično traži da najpre uplati određenu sumu novca i taj se zahtev kreće u rasponu od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara. Takav zahtev se opravdava navodnim troškovima kao što su provizija za transfer novca, porezi, takse za otvaranje računa u banci itd. Poenta je u tome da takozvani srećni dobitnik često tu zahtevanu sumu navodnih troškova smatra beznačajnom u odnosu na onu koju će dobiti. Međutim, onog trenutka kad prevaranti dobiju nadoknadu za svoje nepostojeće troškove, oni nestaju bez traga, a prevareni dobitnik ima veoma male šanse da ih ikada pronađe. Dakle, postavlja se pitanje kako prepoznati ovakve prevare. Prema podacima Kasperske laboratorije, poruke kao što su ove čine više od 3% svih spam email poruka koje dobijam. Kako ne biste završili kao žrtva internet prevare, sledite ova vrlo jednostavna pravila koje je izdao Kasperski Lab, a za naše podneblje prenosi ih sajt informacija.rs. Dakle, pod 1. Upamtite, ne možete osvojiti novčanu nagradu na lutri ukoliko niste učestvovali na njoj. 2. Ne verujte automatski prevedenim porukama ili onima koje sadrže očigledne pravopisne greške. Google Translate ipak nije sve moguće. 3. Uvek proverite e-mail adresu pošiljavaca. Lutrijske organizacije nikad ne šalju mailove sa besplatnih mail servisa. To je vrlo bitna informacija. 4. Ako još uvek mislite da je obaveštenje koje ste dobili istinito, proverite sve dostupne podatke, koristite Google i druge internet pretraživače za proveru naziva lutrije, imena pošiljavaca, telefonske brojeve, među rezultatima pretrage, sigurno možete pronaći i detaljna objašnjenja i komentare. I 5. Na kraju, Kasperski Lab upozorava, imajte na umu, ne postoji takva stvar kao što je besplatan ručak, pa razmislite o tome. Više detaljnih informacija o svemu ovome možete pročitati na sajtu www.informacija.rs, a ukoliko želite da se upoznate sa širokom paletom Kasperski proizvoda za zaštitu i od spema ovakve vrste, ali i od svih vrste malicioznih programa, detaljne informacije na srpskom jeziku potražite na sajtu www.singi.rs.
Fino, bio je ovo.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Black keys, gold on the ceiling.
Thank you.
A sada, kao i obično, otvaram novinski kiosk Zakon akcije i reakcije. U njemu su izloženi svi oni sjajni magazini kojima sam do neba zahvalan na logistici koju pružaju ovoj emisiji i moru informacija kojima se Zair hrani. Listamo redom, opet metodom slučajnog izbora. Lizimo prst i otvorimo.
Digital.
Magazin Digital vodi vas kroz uzbudljivi svet high-teka i u svaki broj poklanja DVD. Svakog prvog u mjesecu Digital.
Zairov.
Namjenski kiosk.
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog mjeseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Mikro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Zairov.
Novinski kiosk.
Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC. AU, najnovijem broju, čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Zairov.
Namjenski kiosk.
Za produbljivanje i širenje znanja iz oblasti geografije. Magazin National Geographic. Srbija. Jednomesečno u vašim rukama. National Geographic.
Zairov.
Novinski kiosk.
Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu. Magazin Hi-Fi's.
Fino, bili smo par minuta i u Zairovom novinskom kiosku.
Right. Evo, vraćam sada časopis.
Fantastic.
Malo je zgužen, izvinite.
Ali kupit će ga već neko. Valjda.
Music.
The old lady was Rihanna, princess of China.
E pa, evo, još malo novih vesti iz IT sveta.
Very new, very fast, express news.
E sad malo statistike. Znate li da se svakog dana aktivira oko 850.000 telefona s Androidom? Također, u svetu se trenutno koristi više od 300 miliona uređaja s Androidom, a ovog trenutka prodavnice aplikacija Android Market raspolaže se više od 450.000 aplikacija. Idi bre, ovaj Android baš rešio da zavlada planetom. E da ne bude baš sve po babu, stričevima i Androidu, budite sigurni da moj sljedeći telefon neće imati Android u sebi. A potrudit ću se i da ne bude pametan. Pa izvinite, zašto onda služi moja glava?
Veoma brze vesti.
Kad je prvi put predstavljen javnosti, iPhone je opisan kao aparat u kome su udružena tri uređaja. Telefon, iPod i internet komunikator. Međutim, zahvaljujući jednom kineskom proizvođaču, mogli bi se u prvi mah reći da je dobio odlike još jednog uređaja. Naime, kineska policija je u Wuhanu ovih dana u dva tamošnja magacina zaplenila 681 primjerak uređaja na kojima je na zelenoj pozadini stajao naziv iPhone i prepoznatljiv logotip jabuke, a na nalepnici sa strane pisalo je Apple China Limited. No umjesto iPhone 5, koji se znatiženo iščekuje, ispostavilo se da se radi o šporetićima na gaz. Kao što vidite, iPhone je znato više od telefona. Gori lampa, gori gaz, ko to tamo zeza nas?
Veoma brze vesti.
Kompanija Apple održala je redovnu godišnju skupštinu deoničara. Tom prilikom, izvršni direktor Apple-a Tim Cook izjavio je da Apple ima više gotovine nego što mu je potrebno. Trenutno, ako vas baš zanima, ima oko 98 milijardi dolara gotovine i razmišljaju šta s tim da urade. Imam predlog, neka se presele u Grčku. Ali tako da put planiraju kroz Srbiju.
Check my makeup and check.
forget my what the sound is breaking like a wave. Wish it could always feel this way, and life will never be the same.
Ovako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju. Pa zato, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Radio smo, a radio ne može bez... između ostalog vesti sa FM neba. A onda, u nastavku, svakog dana aktivira se 850.000 telefona s Androidom, to su već IT vesti. iPhone je znatno više od telefona, Apple ima više gotovine nego što mu je potrebno. FBI dosije o Steve Jobsu, Markus o svetu ekonomije kao buduće nauke. Korisnici društvenih mreža sve su manje društveni, Lenovo sklanja internet računare s leba, Google Chrome ugrađuje opciju Ne proti me. Panasonicov, tanki, vodootporni telefon, stižu novi modeli MacBook Air-a, Ubuntu za Android. Za Flash na Linuxu izbor je Chrome, Googleve pametne naočare do kraja godine, a Googleva nova politika privatnosti na udaru kritike. Pa nema politike bez kritike. Dejanov intervju sa Jovanom Dimitrijevićem iz HP-a, letići reporter Vlada Bubanja o prevarama na internetu, a Ivan Vesić o danu kada smo branili internet. Ako je bilo, bit će ili ima još nečega, onda to shvatite samo kao kolateralnu korist u emisiji. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... I to bi bilo sve iz redakcije, zakon akcije i reakcije. Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija, zakon akcije i reakcije. Povratka nema, stigli smo i do kraja, zakon akcije i reakcije broj 9. U sandviču između dve petice, 595. Emisija s kojom zajedno živimo u svetu pametnih telefona
i glupih ljudi.
Gubav kraj!
Pao, tog ti... A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija, zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima.
Da znate da hoće.
Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećan vam onda, hod na rukama i vidimo se, ovako na opačke, za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?